Patrik Eichler, politický komentátor a zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Tak předsednictvo ČSSD drtivou většinou rozhodlo, že ministr kultury Antonín Staněk má být prezidentem odvolán, nahrazen kandidátem ČSSD Michalem Šmardou. Pokud předseda ČSSD ministry požádá, podají demise, to je tedy v tom usnesení předsednictva, a má taky plnou důvěru, tady Jan Hamáček, důvěru předsednictva k tomu, aby případné vládní angažmá ukončil. Jak silné nebo slabé to usnesení, to rozhodnutí ČSSD je?
To usnesení je v zásadě asi velmi silné, protože dává velmi silné nástroje do ruky Janu Hamáčkovi jako předsedovi strany, protože mu říká za A, milý pane předsedo, my podporujeme strategii, kterou si zvolil, to znamená, trváme na tom, že ve vládě se zůstane, myslíme si, že ve vládě máme úspěchy, a chceme kandidáta na ministra kultury, kterého ty si navrhl, to znamená, chceme Michala Šmardu, a zároveň říká, pokud to nepůjde, tak ti dáváme právo vystoupit z té vlády naším jménem. To znamená, ta pozice Jana Hamáčka v této chvíli, abych řekl, že poté, co byl na sjezdu zvolen, tak to je nějaký druhý bod jeho politické kariéry, kdy za A se mu podařilo vlastně pominout a přejít ty kritiky, kteří říkali, měli bychom z vlády odejít, protože nám to z různých důvodů škodí, a tu moc rozhodnout o té věci skoncentrovat u sebe, a on v této chvíli v té vládě chce zůstat.
Je polovina července. Jak silné je to usnesení v kontextu toho, že ČSSD původně chtělo mít do konce června jasno a byli v těch postulátech ještě před pár dny poměrně dost ultimativní a tvrdí?
Já si myslím, že tam to, co je podstatné, je ochota jednat o tom, že ty požadavky sociální demokracie budou splněny. A to je nakonec to, s čím asi Jan Hamáček uspěl a s čím možná přijel i Andrej Babiš dnes na to jednání předsednictva ČSSD, což já považuji za velmi neobvyklé a za velmi silnou zprávu o tom, že Andrej Babišovi z různých důvodů na pokračování té koalice velmi záleží. Takže ta věc, jakoby, že není to do toho data nebo do toho data, ona je méně podstatná, pokud je jasné, že ten politický vývoj se hýbe směrem, který je pro Jana Hamáčka výhodný. Tedy výhodné je to pro Jana Hamáčka.
Ale je to tak? Protože nevíme, co udělá prezident po 31.7. Nevíme, jestli se bude držet toho rozhodnutí nebo usnesení předsednictva, které tedy dál trvá na tom, aby nominantem, kandidátem na ministra kultury byl Michal Šmarda.
No, my to nevíme, ale my víme, že Andrej Babišovi stálo za to, aby přijel na čtvrt hodiny na jednání předsednictva ČSSD, a z toho já bych si dovolil dovodit, že Andrej Babišovi záleží na tom, aby ta koalice pokračovala, a bude se snažit, aby ta koalice pokračovala. To znamená, bude se snažit o to, aby skutečně došlo na odvolání Antonína Staňka ke konci července, a bude se snažit, aby ať už ke konci července nebo o 3 týdny později, ale to já bych opravdu považoval z toho všeobecného politického vývoje za jakoby méně podstatné, jestli to bude 1. srpna, 15. srpna, tak aby na tom místo byl skutečně jmenován Michal Šmarda, protože si to sociální demokracie přeje, a ty náklady, které by Andrej Babiš musel zaplatit, nejmenším v této chvíli se mu to zdá, za to, že by sociální demokraté tu koalici opustili, by byly příliš silné. Ať už proto, že by musel nějakým způsobem spolupracovat s SPD Tomie Okamury, s Trikolorou Václava Klause mladšího, s prezidentem Zemanem samotným intenzivněji, ať už proto, že každá taková spolupráce s nějakou extrémně pravicovou anebo prostě mimo pole liberální demokracie vysunutou stranou, tak by mu znesnadňovala v podstatě jakékoliv mezinárodní kontakty, o které on velmi stojí.
Je to ale opravdu jedno? Návrh na odvolání ministra kultury Antonína Staňka podal premiér na konci května. Je polovina července, prezident má rozhodovat podle úzu bez zbytečných odkladů. Nestalo se to, jak říkám, je polovina července. Ptala jsem se vlastně na to, jestli si hlava státu nevodí jednotlivé aktéry té politické krize jako takové pejsky, jako loutky.
Možná ano, ale možná dvě jiné věci. To, co my tady sledujeme, není krize kolem odvolání ministra kultury. To je nástroj. Ministr kultury, protože Jan Hamáček navrhl odvolání Antonína Staňka, tak se stal nástrojem, na kterém, nebo se kterým Miloš Zeman manipuluje, aby si co nejvíce rozšířil prostor pro to, aby měl vliv na obsazování vlády, aby měl vliv na předsedu vlády, aby měl co nejslabšího předsedu vlády, protože mu může říkat, pane premiére, já když teďka 14 dní pojedu na dovolenou, vy zase 14 dní nic neuděláte, takže jste vlastně slabý premiér, aby měl samozřejmě slabou sociální demokracii, protože může říkat, no, pane předsedo Hamáčku, já si myslím, že Michal Šmarda by měl dělat spíše něco jiného, zvažte to teďka týden, pak si myslím, že ministrem kultury by mohl být někdo jiný, tak to zase týden zvažte. Ale to je spor, který si myslím, že je v té krizi málo popisován. To je skutečně spor o výklad ústavy, o to, že který je daný tím, že Miloš Zeman prostě nedodržuje tu ústavu, to jsme asi zcela ve shodě. Ale druhá věc je, představme si, že sociální demokraté odejdou z vlády, A kdo bude v té chvíli apelovat na to, aby prezident dodržoval ústavu? Miroslav Kalousek z čela opozičního klubu, tedy TOP 09, nebo Vít Rakušan z čela opozičního politického hnutí Starostů a nezávislých. No, když jste na styku s nějakým velmi silným soupeřem, tak ono to nemusí vypadat hezky. Ale vy jste s ním na styku, vy s ním můžete vést nějaký konflikt, vy máte možnost v tom konfliktu efektivně působit, protože stojíte vedle sebe, stojíte naproti sobě, jste ve stejné vládě, jste ve stejné koalici, můžete se s něčím dohadovat. Co by se stalo, kdyby sociální demokraté nebyli ve vládě, když to teďka argumentují z pozice Jana Hamáčka? Můžeme to argumentovat i z druhé strany, ale když argumentují z pozice Jana Hamáčka, byl by Michal Semín členem rady ČTK? No, zcela samozřejmě, že už by byl touto dobou členem rady ČTK. Takže když by ta otázka byla, kdo dělá v období 30. výročí nebo v roce 30. výročí sametové revoluce více pro ochranu demokracie v této zemi, no tak jedna věc je, že uspořádáte velkou demonstraci, jedna věc je, že vyvoláte hlasování o nedůvěře vládě, to je úplně v pořádku. A druhá věc je, že jako koaliční partner máte možnost zabránit volbě Michala Semína do rady ČTK, pokud vám jste ochotni za to jít krvácet, a jste schopni říkat, pane prezidente, vy nedodržujete ústavu, protože tím ministrem je někdo jiný, než my chceme. A my teďka vám to 3 měsíce budeme opakovat. A když si 14 dní vezmete dovolenou, tak ještě za 14 dní vám to přijdeme zopakovat. Když by sociální demokraté odešli z vlády a postavili se vlastně do toho šiku pravicových opozičních stran, tak jednak je to pro ně nevýhodné, protože to je šik pravicových opozičních stran a tam sociální demokraté nezapadají programově, a jednak je to nevýhodné z hlediska třeba dodržování těch ústavních pravidel, protože nebude nikdo, kdo by je na styku s Andrejem Babišem vymáhal. A Andrej Babiš s Milošem Zemanem by se jistě dohodli mnohem snáze než Andrej Babiš s Milošem Zemanem a Janem Hamáčkem.
Podle vás se tedy ČSSD obětovala pro demokracii? Nemůže to být spíš třeba tak, jak to řekl europoslanec Libor Rouček v DVTV, že na vedení ČSSD mají vliv kmotři, kvůli kterým se sociální demokraté snaží udržet u moci? Jestli je to oběť pro demokracii, anebo jestli jsou to lidé v zákulisí, kteří se snaží udržet ministry v křeslech pro prosazení svých zájmů?
Já bych vůbec nepochyboval, že za jednotlivými ministry jsou lidé v zákulisí. Ve skutečnosti bych si myslel, že by bylo divné, kdyby to tak nebylo. Ale když popíšu ten výsledek, který je navenek, tak Michal Semín není členem Rady České tiskové kanceláře. To znamená, jistě, že lidé, kteří jsou ministry, tak asi mají zájem být ministry. Ono je to dobré, máte vliv na to, co se děje ve státě. Můžete předkládat zákony, můžete jménem toho státu vystupovat v zahraničí, když
možná
vás to baví.
Možná ještě ti, co jsou za nimi,
tak,
ty šedé zóny.
Ti šedé zóny, museli bychom tu šedou zónu popsat a možná bych to zase obrátil, když
mluví o tom vlastně sami sociální demokraté.
No, ale já to stejně zkusím obrátit. My máme politické hnutí ANO jako hlavní politickou sílu v této zemi a politické hnutí ANO je samo tou šedou strukturou, svého předsedu nevýmaje. To znamená, je to, že máme někoho, kdo sám o sobě říká, že je v transparentním střetu zájmu, protože o něm všichni vědí, že je ve střetu zájmu, kam se podívá. Je to lepší situace, anebo je lepší tam tu sociální demokracii
mít? Takže je to lepší, když to není vidět, když vlastně ta šedá zóna nějak kormidluje vaše ministry a je to skryté?
Já jsem se naučil v průběhu let nepodceňovat dospělé lidi. A jistě každý předseda strany, každý ministr, každý člověk, který se pohybuje na vrcholu té společenské špičky, ale to může být ředitel velké firmy, ředitel velkého nakladatelství, samozřejmě má nějaké lidi, se kterými se radí častěji. Samozřejmě má nějaké lidi, jejichž zájmy také reprezentuje. Ono by bylo divné, kdyby to bylo jinak. My ty společenské struktury máme od toho, abychom institucionalizovali nějaké konflikty, ať už historicky mezi společenskými třídami, ať už dneska třeba nebo v té dnešní době třeba mezi nějakými ekonomickými skupinami. Ale my máme nějaké struktury a jedna z těch struktur jsou politické strany a politika, nebo jedna z těch struktur je nějak prostě politický systém a politické strany jako nástroj, které nám umožňují ten konflikt moderovat. A ten rozdíl, který se odehrál, řekněme, no, můžeme ho popsat na politickém hnutí ANO, tak je, že politické hnutí ANO je nástrojem nějakého hospodářského zájmu, který je za ním. Ten nástroj můžeme říct, že je Agrofert a nebo ty svěřenecké dva fondy a tak dále. A to politické hnutí ANO, tak jak my ho popisujeme, já si myslím, že správně, je nástrojem tohoto hospodářského zájmu. Historicky to ale má být naopak. Ten hospodářský zájem má podporovat nějakou politiku. Což je něco jiného. To je třeba případ prvorepublikové sociální demokracie, která byla za první republiky tak silná také proto, že za ní bylo obrovské množství družstev, hospodářských spolků, pojišťovna, banka a tak dále a tak dále a tak dále. Ale ta sociální demokracie používala to hospodářské zázemí na podporu své politiky. Když to politické hnutí ANO to dělá naopak. Nejdříve je ten hospodářský zájem a ten si pak vytváří politickou strukturu. A to je patologie v tom systému. A
podobně jako jsme se v tom motat příliš dlouho, ale Libor Rouček zkrátka mluvil o kmotrech, nikoli o institucích, anebo zóně, která je zkrátka za těmi lidmi a je jakoby čistě legální. Podle vás ČSSD není slabá v tuto chvíli, rozumím tomu dobře?
Sociální demokracie má celou řadu problémů a možná je v nejhorší kondici od roku, řekněme, 1995, 6, 7, kdy se dostala na vrchol po roce 1990 a kdybych měl ty problémy popisovat, tak bych je nehledal u kmotrů, to kam jistě nějací lidé v zázemí jsou, bylo by divné, kdyby nebyli. Koncem je úkolem investigativních novinářů, aby to rozkrývali, popisovali, jestli ti lidé třeba zneužívají tu svoji pozici v blízkosti nějakých politiků a týká se to stejně ODS, já nevím, Lidové strany a tak dále. A jiná věc je, jestli ty problémy, které sociální demokracie má, řeší, a si myslím, že ty problémy jsou především v tom, jakým způsobem třeba pracuje se svou členskou základnou, protože je to strana, která si zvykla fungovat jako masová strana, znamená, má celou síť místních organizací, vlastně stále relativně demokratické způsoby rozhodování uvnitř té struktury, v podstatě by měla být řízena hodně jakoby po té hierarchické ose, ale, nebo po té vertikální ose, ale ty, všechny ty věci nefungují z různých důvodů, jednak protože některé prostě dlouhou dobu nebyly pořádně opečovávány, jednak protože těch členů ubývá. A vy, když máte masovou stranu nebo struktury masové strany a najednou nemáte 100 tisíc lidí, nemáte ani 40 tisíc, ale máte třeba 15 tisíc, tak vy postupně to musíte upravovat. Jako když máte nakladatelství nebo máte vydavatelský dům nebo televizi a najednou nemáte za sebou 60 lidí v newsroomu, kteří vám vyrábějí ty zprávy, ale máte 10 lidí v newsroomu, no tak musíte tomu přizpůsobit obsah. Nemůžete vysílat na 6 kanálech 24 hodin denně, ale založíte si studio, zvete si do něj hosty a děláte práci, která je v pořádku, ale vypadá jinak, než vypadala ta práce předtím.
O co podle vás jde prezidentu Miloši Zemanovi? Jde mu o vládu odborníků?
Jde mu o prosazování vlastních politických zájmů a mocenských zájmů. Jsou to zájmy lidí, kteří jsou spojeni s ním. Samozřejmě můžeme se bavit o jaderných elektrárnách, můžeme se bavit o těchto věcech. Myslím, že pro Miloše Zemana je velmi podstatné, že on je ten, kdo rozhoduje o těch věcech denní politiky. On používá některé symbolické věci, kanál od Radu na Jilabe nebo výstavbu jaderné elektrárny. Já si myslím, že ty věci jsou nebezpečné, zejména protože jsou to recepty z 19. století a to je na tom nebezpečnější z hlediska myšlení o společnosti, než to třeba kolik peněz na korupci, nebo tak by se v tom utopilo, kdyby se ty projekty šly spravovat. Ale to, co je pro Miloše Zemana nejdůležitější, a to, proč on tak protahuje vlastně veškeré ty ústavní principy, ústavní pravidla, která existují, je, že prostě je to on, kdo o tom má rozhodovat a žádná ústava Miloše Zemana omezovat nebude.
Já vám děkuji za komentář. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Na viděnou.